नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. फुडल्या 3 वर्सां 2 लाख विमो सखी वा विमो एजंट नेमपाची सरकाराची येवजण आसा अशें अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी सांगलें. पानीपतान विमो सखी येवजण सुरू करपाच्या कार्यावळीक मार्गदर्शन करतना मंत्री सितारामन हांणी सांगलें की अंदू 25,000 विमा सखींची नेमणूक जातली. दरेका बायल विमो एजंट स्वयंसेवकाक पयल्या वर्सा म्हयन्याक 7,000 रुपया, दुसऱ्या वर्सा 6,000 रुपया आनी तिसऱ्या वर्सा म्हयन्याक 5,000 रुपया शिश्यवृत्ती मेळटली अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल हरियाणाच्या पानीपतान जाल्ल्या कार्यावळींत म्हत्वाकांक्षी विमा सखी येवजणेची सुरवात केली. भारतीय आयुष्य विमो महामंडळाच्या विमो सखी येवजण उपक्रमांत 18 ते 70 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या बायलांक सशक्त करपाचो हेतू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकार जायत्यो येवजण्यो चालीक लायता अशें मंत्री सितारामन हांणी सांगलें. बायलां सशक्तीकरणाचो हेतू आशिल्ली येवजण्यो अंदूच्या अर्थसंकल्पांत देशांतल्या बायलां संबंधीत येवजण्यां खातीर 3.3 लाख कोटी रुपया थारायल्यात अशें अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी सांगलें. समाज कल्याण संचालनालया वतीन अनुसुचीत जाती, हेर मागास वर्ग आनी अर्थिक मागास समाजातल्या विद्यार्थ्यांच्या फायद्या खातीर राज्य आनी केंद्र सरकार पुरस्कृत येवजणांची अंमलबजावणी करपाक येता. संचालनालया शिश्यवृत्ती येवजणा खातीर शिश्यवृत्ती पोर्टला वयल्यान अर्ज करपाची मुजत 31 डिसेंबर 2024 मेरेन वाडयल्या. सगळ्यो शाळा, संस्था आनी महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची तपासणी करून 15 जानेवारी 2025 मेरेन ऑनलायन धाडपाक गरजेचे आसा. विद्यार्थ्यांचे अर्ज अपलोड करतना कसली तांत्रीक मजत जाय असल्यार शाळा, संस्था आनी महाविद्यालयांनी तांत्रीक अधिकाऱ्यांकडेन 9423883386 ह्या मोबायल नंबराचेर संपर्क करचो अशें कळीत केला. मुष्टीफंड कोंकणी मंडळ कुजिरा रविंद्र केळेकार ज्ञानमंदीर मडगांव हांगच्या जोड पालवान गोंयचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच भारताचे आदले रक्षामंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या जयंती निमतान मनोहर पर्रीकर अखिल गोंय कोंकणी वक्तृत्व सर्त 2024 आयोजीत केल्या. ही सर्त 13 डिसेंबराक सकाळी 9:30 वरांचेर रविंद्र केळेकार ज्ञानमंदीर कोंकणी भवन विद्यानगर मडगांवां हांगा जातली. हे सर्तींत वांटेकार जावपी भुरग्यां खातीर विशय आसात 1. गोंयचें पर्यावरण आनी आमची लागणूक, 2. जागतीकरणाच्या युगांत सांस्कृतीक दाय सांबाळपाची गरज, 3. अस्मिताय सांबाळपांत प्रादेशीक भाशांची भुमिका आनी 4. शिक्षणांतल्यान आत्मनिर्भरते कडेन ह्या विशयांचो आस्पाव आसा. ही सर्त 8वी ते 10वी मेरेनच्या भुरग्यां खातीर आसा. नाव नोंदणी करपाचो निमाणो दीस 10 डिसेंबर आसा. जैतिवंत सर्तकांक रोख रक्कम आनी यादस्तीक पुस्तकां आनी प्रमाणपत्र इनामां म्हणून भेटयतले. गांवगिऱ्या उदरगत मंडळा मजगतीं गोंयांत 11,000 बायलांची प्रधानमंत्र्यांच्या लखपती दिदी येवजणे खाला नोंद जाल्या. गोंयांतल्या 2.5 लाख बायलां मदीं लखपती जावपाची तांक आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. काल मडगांवच्या रविंद्र भवनांत भरिल्ल्या गोवा मिनी सरस मेळाव्याचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. ग्रामीण उदरगत येवजणे खाला 4,200 बायलांच्या स्वयंपूर्ण गटांची नोंद जाल्ली आसून तातूंत उणेच 4 लाख बायलांचो आस्पाव जाता. बायलां खातीर कौशल्य आनी संस्कृती येवजणे खाला जायते उपक्रम राबयल्यात. तातूंत नारी शक्तीचो सन्मान करप आनी बायलां उद्योजकांक बाजारपेठ मेळोवन दिवपाचो आस्पाव आसा अशें तांणी म्हणलें. ह्या सुवाळ्याक पर्यावरण आनी कायदो मंत्री आलेक्स क्वेरा, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार उल्हास तुयेकार, दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष संजना वेळीप, रविंद्र भवन मडगांवचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक, ग्रामीण विकास मंडळाच्या प्रकल्प संचालिका दिपाली नायक हे मानेस्त हाजीर आसले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपता.